Prostor pro dva.
Na silných a samostatných rodinách se dá budovat lepší budoucnost pro všechny. Heslo Aliance pro rodinu. Co ona formulka pro všechny, kterou si samotný spolek bere na paškál v rámci zákona o manželství pro homosexuální páry, znamená, jak surogátní mateřství ohrožuje společnost a proč je Istanbulská úmluva, která nedávno neprošla senátem, nástrojem kulturní války. I o tom bude řeč v dnešním Prostoru pro dva. Moje pozvání k nám do rádia přijala Jana Jochová, česká konzervativní publicistka, aktivistka, asistentka poslance Václava Krále za ODS a hlavně předsedkyně spolku Aliance pro rodinu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní Jochová, jen krátce, když se řekne slovo demokracie, co vás napadá?
Asi to zatím nejlepší uspořádání, které jsme v tom politickém rovině mohli mít. Určitě je to lepší než diktatura, než jakýkoliv jiný typ, který v historii byl. Já teda možná mám ještě ráda monarchie, ale to už je spíš taková platonická láska z mé strany.
Hostem dnešního Prostoru pro dva je předsedkyně spolku Aliance pro rodinu Jana Jochová. Už za chvíli pokračujeme.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Podle údajů z Národního plánu prevence domácího násilí státní kasa přichází kvůli útokům za dveřmi domovů ročně minimálně o 14,5 miliardy korun. A to třeba kvůli pracovní neschopnosti a následné léčbě. Policie ročně řeší asi 600 případů znásilnění, podle výzkumu je to zhruba 6%. Istanbulská úmluva má státy, které ji ratifikovaly, zavázat k uzákonění opatření proti násilí a k prevenci i vyčlenění peněz na služby poškozeným. Podle Aliance pro rodinu tuto funkci už plní právní stát. Ten podle vás konkrétně znásilnění tedy upravuje dostatečně?
Tak podívejte, ta debata je samozřejmě velmi mnohovrstevnatá tady o těchto otázkách. A co se týká násilí, tak já bych na začátek velmi ráda konstatovala, že samozřejmě jako žena jsem proti jakýmukoliv násilí. Mm-hmm. A násilí na ženách samozřejmě mě nenechává chladnou a rozhodně jakoby takové to, že snad někdo, kdo neschvaluje Istanbulskou úmluvu, souhlasí s násilím, mm-hmm. tak to mě úplně vytáčí, protože to není pravda. Mm-hmm. Jo, já jsem proti násilí. A
co je tedy pravda?
No takto. Myslím si, že náš současný právní řád by mohl doznat nějakých drobných úprav ve smyslu postihování třeba toho znásilnění. Jo, že pokud máme tresty, kde za krádež padají větší tresty než za znásilnění, tak to v pořádku není. Na druhou stranu v té debatě je tolik nepravd a tolik dezinformací, že my jsme hodně v souvislosti s Istanbulskou úmluvou jsme se na to hodně dívali. A není pravda, že by český stát znásilnění nepostihoval. Jo. Podle analýzy ministerstva spravedlnosti je to hned po vraždách druhý skutek, za kterým se udělují vysoké tresty.
A přesto se řeší jenom 6%.
No a to je taky zajímavé číslo. Odkud ho máte? Tohle číslo...
Ministerstvo spravedlnosti a za co trestáme.cz.
No, dobře. My jsme si říkali, jako odkud tyhle čísla vznikly. Jo? Taky jako to není úplně podložené.
A která čísla konkrétně máte na mysli?
Já, když dovolíte, tak se podívám, když jsme to řešili v souvislosti právě s tou Istanbulskou úmluvou, jo? Kdy jsme si podívali na to, jak vlastně ty vzorky, těch případů, že jen 5% všech znásilnění se hlásí.
Ano.
Jak to vůbec vzniklo. Jo? A můj kolega hodně je analytik, takže ty data zná a díval se vlastně, kde tohle tedy začalo.
Ano.
A začalo to ve výzkumu profesora Weisse a Zvěřiny, tuším. A ty provedli výzkum v roce 2008.
Takhle, jestli míříte k tomu, řady, že ta čísla, no, o kterých já mluvím, jako jsou dezinterpretovaná, pardon, tak to určitě není jediný průzkum, o který se tato čísla opírají.
My jsme je hledali a pak ještě teda existuje nějaká iniciativa bez trestu samozřejmě,
ano,
kterou teda Radan Šafařík, myslím v nějakém mužském právu uvádí, tak ale jakoby tam vlastně taky jakoby ten základ si myslíme, že vychází z toho výzkumu Weisse a Zvěřiny, jo? Že tam jako jako...
Tam
jako,
asi úplně není důležité, co jako si myslíme. No, tam já teda řeknu jenom, že za 6 let došlo k odsouzení u 643 osob za znásilnění.
Ano.
Z toho polovina vyšla s podmínkou.
No tak to samozřejmě není v pořádku. To vám řeknu na rovinu, že tady v tomhle se úplně shodneme. Já jako opravdu si myslím, že by to možná mělo být ještě přísnější, ale jak říkám, jako zase víte, když teď demonstrovali třeba před ministerstvem spravedlnosti právě za proti tomu rozsudku toho soudu na Jižní Moravě někde.
Mluvíte o tom, když otčím znásilňoval svoji nevlastní dceru, posléze ji vydíral s nahrávkou pohlavního styku.
Ano, tak úplně na začátku ten případ vypadal, že to je jako absolutně nepochopitelné, jak ten soudce mohl dát tak mírný trest. Jo. Jako skutečně ta vlna veřejné mínění, která se vzbudila, tak i já jsem jako to nechápala, jak je něco takového možné.
Mluvíte v minulém čase, takže předpokládám, že potom jste pochopila.
No pak ten soud samozřejmě zveřejnil celý to odůvodnění. A teď už tam jako byly věci, jakože ta dívka nebyla až tak malá, že jo, tam napřed nebyly.
Bylo jí 16 let,
když
to začalo.
Ano, bylo jí 16 let, já mám děti v tomto věku, takže vím, jak jako se chovají, co dokážou. A vlastně sexuální styk je dneska možný už od 15, takže vlastně to je už není dospělá,
není plnoletá, ale
samozřejmě, ale jako právo té sexuality rozvíjet si tím způsobem.
Míříte teda tam, že si za to ta dívka mohla sama?
No, já nechci říct, že si za to mohla úplně sama, jo. Já myslím, že pocházela z rozvrácené rodiny.
Ano.
Ale ten soudce to odůvodňoval tak, jestli jsem to dobře pochopila, že ona vlastně napřed toho otčíma svedla, aby se pomstila té matce. Máme to stejně, že tady to...
Je to tak, ten rozsudek, příběh. Ano, podle toho rozsudku takže... ta dívka ten první styk iniciovala kvůli tomu, že se chtěla pomstit matce za to, ano. Že se jim nevěnovala.
Ano.
Každopádně ten otčím si následně ten pohlavní styk vynucoval až 5x týdně.
Ano, to je
dobu
samozřejmě...
jednoho a půl roku. Totiž tam vlastně ta dívka si vůbec nic nezpůsobila. To je jako kdyby si dva partneři spolu měli pohlavní styk a partnerka to potom odmítala a muž si ho vynutil. Tak jde taky o znásilnění.
Rozumím tomu, to si já váma s váma souhlasím, tady vůbec není žádný rozpor, že ten trest byl mírný. Jo, ale nebylo to až tak jednoznačné, že by jako tam vůbec nebyla nějaká, jako tam těch faktorů prostě bylo víc. A to, že ta dívka se chtěla mstít.
Definice je, že ve chvíli, kdy se řekne ne, tak to znamená ne.
No, já teď nevím, jestli jako už máme tento zákon, ten se myslím teprve připravuje v té legislativní rovině, ještě to takhle, jakoby za mě to samozřejmě tak je, jo. Já neříkám, že ten otčím nepochybil, že tam se neděly ošklivé věci a že ta dívka poté, když chtěla ještě spáchat sebevraždu, že netrpěla, jo. Já vím, že trpěla, jako to je úplně jasné. Jenom říkám, že se na to musíme dívat ze všech těch úhlů. Jako se na to díval ten soudce, že tam viděl i tady ty ten otčím byl zřejmě nějaký jednoduchý člověk. Jo, já vůbec se ho nezastávám. Jo. Jako já si myslím, že na tomhle vidíme, že tyhle věci se dějou v těch rodinách, které jsou rozbité, kde třeba chybí i ten biologický otec. Je tam spousta těch faktorů. A to je celé, co k tomu chci říct. Já to nechci jako zlehčovat. To vůbec ne.
Vraťme se k té Istanbulské úmluvě. Není právě ta určitým vzkazem, respektive její přijetí by bylo určitým vzkazem pro podobné případy. Záleží nám na vás, protože v drtivé většině zemí je ta úmluva přijata.
No a myslíte, že ochrání nějak německé ženy, které jdou
minimálně je to gesto.
Ven, jako za mě, tohle gesto by bylo
úplně. Ta úmluva zavazuje k přijetí nějakých jako opatření, která mají vést k tomu, že budou přísnější tresty za nejen domácí násilí.
Ano, to je jedna část té úmluvy a tohle všechno můžeme udělat i bez ní. A druhá část té úmluvy je samozřejmě už to, co nám na ní vadilo a vadí a proto jsme se zasazovali o její nepřijetí. A to je ta ideologie, kterou ta úmluva v sobě obsahuje.
Mluvíte o radikálním feminismu.
Ano, mluvím o radikálním feminismu.
Co to znamená?
Tak to vám velmi ráda řeknu. Jo. Už v preambuli té Istanbulské úmluvy je v podstatě obsažena ta část, že to násilí na ženách má strukturální povahu. To znamená, že muži a ženy spolu vlastně odjakstěživa nespolupracují, ale že ti muži, vy, teď si to představte jako osobně, že vy jste tou Istanbulskou úmluvou vlastně vnímán jako a priori násilník, protože jenom proto, že jste muž. A vlastně vy jako historicky celé generace, celé ty roky vlastně bojujete se ženami a vlastně je znásilňujete. To je vlastně takový vzkaz ideologický.
To si úplně nemyslím, že by to bylo takhle. Každopádně na mém názoru úplně nezáleží.
Já to přeháním, ano, souhlasím. Ale já to tam v té úmluvě čtu. Já vám to můžu vlastně i odcitovat. Tady to máte, jo, že násilí na ženách je projevem historicky nerovných mocenských vztahů.
A to není pravda?
Já myslím, že není.
Máte pocit, že ženy žijí v rovnoprávnosti s muži, dejme tomu od středověku nebo starověku?
Ale tak známe i kultury matriarchátu, kde ty ženy,
kterých
jaksi
nebylo tolik.
Nebylo jich moc. Ale pokud lidstvo chtělo přežít, tak vždycky muži se ženami museli nějak spolupracovat.
Úmluva nevylučuje to, že ženy a muži spolu spolupracují. Domácí násilí nebo všeobecně násilí je způsobeno mnohem častěji muži než ženami. Z toho ta úmluva vychází.
No, to možná takhle vychází, jo, ale máme různé druhy násilí, jo, a ty ženy jako umí doma udělat manželovi peklo nebo muži peklo, když chtějí jako psychické. Já vám rozumím. Jenom chci říct, že muži se, ano, podle statistik častěji dopouštějí tou fyzického násilí. Ale už víme, že to není jediný druh násilí, který je dneska páchán mezi lidmi, a že to psychické samozřejmě má také své následky, hluboké následky, a nemůžeme ho podceňovat. A vlastně pokud ale úmluva vidí ty vztahy, historické vztahy mezi muži a ženami jenom jako násilné, no tak já nechci žít v takovémhle ideologickém světě. Už tohle je pro mě ten jako jeden z těch zásadních důvodů, proč tahle úmluva měla být odmítnuta. Protože podívejte, ono to připomíná trochu ten třídní boj, jo? Jako bohatí proti chudým. To je prostě pořád stejná ideologie marxismu, kterou já zatím vidím. Netvrdím, že ji zatím musí vidět všichni. Ale jako už jenom z těchto věd, že to má strukturální povahu násilí, no tak to prostě je ideologické.
Z historického hlediska to ale, tak je.
Ale není to tak z historického hlediska.
Dobře, jako tak nebudeme rozbírat historii. Nicméně i jako v dnešní společnosti.
Si myslím, že není takhle.
I v dnešní společnosti postavení žen, když budu konkrétní, tak u nás, je určitě lepší než v některých jiných zemích. Ano. Ale nemusíme chodit úplně daleko, aby jsme viděli, že ten patriarchát, když budu mluvit pojmy, které jste používali vy, tak je stále platný.
Například
ruské země.
A nebo třeba islám, že? Islámské země. Tam rozumím. Si myslím, že je to mnohem takhle, já nevím, jestli do toho se nebudu pouštět, jo, ale jako myslím si, že i v zemích postsovětských i v tom Rusku je postavení žen úplně na jiné úrovni než v těch islámských kulturách, které ku podivu jako zase tak moc kritizovány těmi našimi feministkami, nevím, jestli jsou nebo nejsou, ale myslím si, že tolik ne. Že naopak jako naše feministky nebo aspoň západní feministky, když potom jedou do těchto zemí, tak jsou ochotné přijmout na sebe tu podřízenou roli, vzít si ty šátky. A
to je asi spíše respekt k nějakému náboženství.
No, samozřejmě můžeme to vykládat jako respekt té kultuře, ale zároveň jakoby to je vlastně ta podřízenost, to oblečení symbolizuje tu podřízenost té ženy tomu muži, takže i to je pohled, který asi je relevantní.
Budete v rámci Istanbulské úmluvy, která se pravděpodobně bude v příštím volebním období projednávat, znovu bojovat opět proti přijetí.
A tak já nevím, z čeho se berou ty informace, že se musí nutně projednávat v dalším volebním období znovu. Jo? To nevím. Ta ratifikace jednou byla ukončená a nevidím důvod, proč by v dalším volebním období měl někdo zvedat. Samozřejmě možné to je. Určitě proti ní budeme bojovat dál, protože si myslíme, že takovýhle dokument do českého právního řádu nepatří. Ještě pro mnoho dalších jiných věcí, které jsme tady nerozebrali. A to je to, že opravdu přináší do České republiky genderovou ideologii.
Co je genderová ideologie?
No, genderová ideologie je, že vlastně že ten pojem gender, takhle oni se nám snaží říct, že tam žádná není. Mm-hmm. Že tam prostě gender je pouze jako míněn jako ve smyslu pohlaví. Ale ano. To není pravda. Gender je sociální konstrukt, který se pak vztahuje na to, kým se cítíte být.
Ano.
Takže vlastně v důvodové zprávě pak je rozebráno, že ten genderový konstrukt se vztahuje i na všechny ty cisgendry, transgendry a tak dále.
Tak cisgender to jste pravděpodobně, cisžena jste pravděpodobně vy.
je to, já se přiznám, že ty koncovky mám jako, že nemám nastudované. Tak
jak můžete tady mluvit o něčem, čemu sama nerozumíte?
Podívejte, mně už přijde fascinující, že vůbec jako ty koncovky máme, jo? Protože prostě proč bych jim měla rozumět? Tohle je, toho jsou jenom konstrukty.
Ale do toho vás nikdo netlačí. Tam jde o nějakou svobodu projevu, lidského bytí, demokracii, o které jste mluvila, že je podle vás nejlepším politickým systémem.
Ano, ale tady právě nejde o demokracii, tady jde o děti, nezletilé děti, které často genderové ideologii a teď jako konkrétně transgenderové ideologii podléhají velice snadno. A když se bavíme o zhoršujícím se duševním zdraví dětí, tak čím je to způsobeno? No tím, že dneska máme tak pomatené role mužů a žen, že vlastně nevíme, co je to žena. Jo? Vemte si Ameriku, jak to vypadá, ta kulturní válka.
Konkrétně v Americe, v americkém státě Texas, došlo k zákazu vystupování takzvaných drag queens, což jsou pro posluchače, kteří neví, o čem mluvím, jsou to zpravidla muži, kteří se převlékají do ženských oděvů s nějakým extravagantním make-upem, účesem, a tato vystoupení byla v Texasu zakázaná. Je to třeba něco, co byste aplikovala i u nás?
Tak zaprvé ještě musím říct, že to nebylo jenom v Texasu. Jo. Těch zemí, které
dávám příklad,
tu legislativu v Americe buď už upravili, nebo ji mají ve fázi příprav, aby tyhle ty věci byly nějak omezené nebo přímo zakázané před nezletilými dětmi, tak těch je asi 15 těch států. Jo. Takže ono...
A je to tedy něco, co byste...
Ano.
A můžu se zeptat, z jakého důvodu? Jak ohrožuje vystoupení člověka vývoj dítěte?
No, tak máme
za předpokladu, že má na sobě nějaký kostým.
Dobře, tak je zase potřeba se podívat, co je zatím. Jako proč vůbec někoho napadlo, aby obscénní muž, konkrétně třeba v loňském roce v Mnichově...
Já bych úplně nepoužíval obscénní, aby jsme nekomentovali
něčí. Tak počkejte, tak jako obscénní, jo? Tak velký klitoris, když vám řeknu tenhle název.
Ano.
Je to název, který, nebo je to jméno, umělecké jméno drag queen, které patří mezi děti? Je to tak?
Nedovedu si to úplně hodnotit, myslím si, že je na rodiči, aby
Říkám, jakože třeba my chráníme děti před pornografií, máme nějaké paragrafy, kdy prostě některé věci jsou do 18 let nepřístupné, je to
ano.
Tak? Dobře, takže teď si vezměte, že v Mnichově byla velká kauza loni, kdy člověk, který se jako patří do téhle kultury drag queens a má uměleckou přezdívku, kterou vlastně v překladu znamená ten velký klitoris,
ano.
Jak jsem to tady řekla, tak tento člověk jako vlastně vtěl na v těch, myslím, buď to byla knihovna nebo přímo škola, já teď jako nevím ten detail, ale bylo to prostě představení pro ty děti. Jo, a tenhle ten člověk to takhle jako měl to. Takže
tak
to
existuje
vzbudilo...
spousta přátelských festivalů, myslím přátelských pro děti, kde vystupují různé kapely, třeba kapela Tři sestry, která má ve znaku vagínu. To je za vás taky špatně teda asi.
Tak já nesleduju všechny kulturní jako věci, takže...
A tak dobře. Když se snažíme ty děti chránit, tak bychom asi měli chránit před vším, nejenom před drag queens.
No počkejte, jako, tak jestli nějaká kapela si dá něco do znaku, tak to je prostě takové, jako, že nevím, kolik je tam té filozofie zatím, ale u těch drag queens se to dá poměrně hodně vysledovat.
To je pravděpodobně myšleno jako nadsázka, stejně pravděpodobně jako asi... Jméno nějakého umělce, ta jsou přece různá.
No, podívejte, jako proč ty drag queens začaly chodit mezi děti? Ta filozofie byla taková, že děti si pak lépe si zvyknou na ty podivnosti, které je v tom životě čekají. A vlastně šlo o, já si myslím, že je
jako
to předčasná...
Společenskou různorodost.
No, společenskou různorodost a někdo to může říct obscénost. Jo? Já prostě to už považuji, že to...
To určitě může, ano.
Jako znova říkám, jako my jako dospělí jsme tady od toho, abychom ty děti jakoby... teprve připravovali na ten život. Ne, že jim ve třech letech naservírujeme, že tady jsou nějaké obscénosti. jako přece každý rozumný člověk jako chrání svoje děti a připravuje je na ten život postupně. Ale prostě tady tahle ta subkultura, která původně byla určená jenom pro ty dospělé a já nevím, ještě před několika desítkami let by nikoho ani nenapadlo jet spát mezi děti, tak najednou jako se dává do školek pro tříletý děti. Jestli jste viděl někdy videa, jak takový vystoupení drag queens vypadá, no tak to si můžete najít, to je všude na těch sítích.
Viděl jsem, ano.
A vám se to líbilo? Je to jako vám to
já
přijde?
Já na to nemám úplně názor, ale myslím si, že by to mělo být něco, před čím mám potřebu někoho ochraňovat.
No tak já myslím,
Myslím, že jsou větší, horší věci, jako třeba znásilňování a domácí násilí, nemám děti.
No, tak...
Domácí násilí, před kterým bychom měli asi společnost chránit víc, což mimochodem i
tak na tom se, na jako můžeme se shodneme se, že samozřejmě určitě jsou horší věci, ale prostě tříleté dítě posadit na klín nějakému muži převlečenému za přehnaně nafintěnou obscénní ženu, převlečenému za to. A teď to dítě sedí na klíně tomuhle takhle převlečenému muži. No tak to je, promiňte, to je strašné. To mi fakt přijde jako obscénní a nevhodné a myslím si, že Česká republika naštěstí tohle ještě chápe, že takhle se děti nevychovávají.
U nás každopádně ten zákaz neplatí. Nicméně mluvíme o dětech, co sexuální výchova ve školách. Plus se začíná víc apelovat na to, aby se o sexu mezi dětmi mluvilo od ranějšího věku, aby rozuměli různým termínům, pojmům. Zmiňovala jste i gender. V těch některých nových učebnicích se už objevují i nějaké neutrální výrazy.
Takhle, tak já, jak jsem začínala své veřejné působení, tak to právě bylo upozorněním na nevhodnou sexuální výchovu. Jo. Já myslím, že nějaká osvěta samozřejmě potřeba je. Jo. Mm-hmm. Není to, že bych byla a priori proti sexuální výchově, že by děti se neměly nic dozvídat, že jsem nějaká tmářka a takové věci. To vůbec není pravda. Otázkou samozřejmě je, k čemu slouží lidská sexualita. A jestli ji máme učit v kontextu vztahů, anebo jestli učíme jenom ten sex, jako jak ho provozovat, jak si poskytovat potěšení a tak dále. Mm-hmm. No a já si prostě myslím, že lidskou sexualitu je potřeba zařazovat do kontextu vztahů. A ty vztahy jsou...
Myslíte si, že
tady
sex se většinově odehrává ve vztahu?
No, doufám, že ano.
Tak to asi máme jinou sociální bublinu. Za vás tedy ta sexuální výchova by se měla zaměřovat na to, aby směřovala děti k tomu, aby ho provozovali?
No, aby si uvědomili, že provozovat jen tak sex jako není bez rizika, ale ne bez rizika, že taky jako když ho provozujete bez lásky, bez vztahu, že to taky má své následky. Jako já myslím, že sex prostě není hračka na hraní.
Manželství pro homosexuální páry. To se v tomto roce na stůl poslanců ještě nedostalo. Ústavně právní výbor v listopadu návrh zákona nepodpořil. Poslanec Starostů a nezávislých Josef Bernard k výsledku jednání řekl: máme jedinečnou možnost schválit zákon, který nebude stát ani korunu navíc, ale může udělat spoustu lidí šťastnějšími. Mě zajímá, koho udělá nešťastným, kromě vás?
No, to je dobrá otázka. Kromě mě? Myslíte, že jenom kromě mě? Takhle. Je to otázka, na kterou nebudu odpovídat tak, jak jste ji položil, protože prostě se mi nelíbí to tlačení do toho, jakože na jedné straně je to štěstí a na druhé straně je to neštěstí. Jo. To mi přijde, jakože není od vás úplně korektní. Já chci říct, že manželství pro všechny je obrovská kulturní revoluce, protože celé lidstvo, jak ho známe, chápalo manželství jako bipolární, nebo tu polaritu muže a ženy. Uh-huh. Jako, ať už těch žen tam bylo třeba víc, to je jedno. Ale vědomci vždycky to byl muž a žena. A pokud tomuhle svazku začneme říkat, nebo pustíme do něj, řekneme, že je úplně jedno, jako jakého je člověk pohlaví, aby do něj mohl vstupovat, jakých je genderů a tak dále, tak z něj uděláme úplně jinou instituci. A to podle mě není v pořádku.
Jak ohrozí ty svazky mužů a žen?
Podívejte, říkám, že to je celospolečenská věc. Ohrozí je to ve smyslu, že bude přeučovat myšlení lidí. jako moje manželství to neohrozí, jo, abychom si byli. No, ale to je zase ta podrazácká otázka. Promiňte, že to řeknu takhle. Protože jako, co to je za otázku? My se bavíme o společenském problému. Mm-hmm. A pak najednou my moderátoři nebo začnou říkat, jako co vy? Jako to je, to promiňte, to jako směšujeme několik rovin, to není fér tohleto. Já myslím, že za druhé, já nejsem sama, jako tady nejde vůbec o mě.
Ale rozhovor vedu s váma.
Ano,
takže
i tady
se
vůbec
vás.
Nejde o mě, jo, tady jde o spousty lidí, kteří mají úplně stejný názor jako já na tyhle věci.
O tom nepochybuji.
A já jako vůbec si nemyslí, že manželství pro všechny nebo stejnou pohlavní manželství, že to nerozbije to vnímání kultury, filozofie, prostě to, na čem jsme postavení. Jo, a ono mimochodem, když se říká, že v těch západních zemích se vůbec nic nestalo, není to pravda. Jo, není to pravda, ta kulturní revoluce tam bublá pod pokličkou. Jasně, média se možná tváří, že se nic
neděje.
Vy mluvíte
o kulturní revoluci, ale já úplně pořád nerozumím, jestli mi můžete teda vysvětlit, co to znamená, ta kulturní revoluce.
No, znamená to, že pojmy přestávají znamenat to, co znamenaly, že jo? Že začneme říkat židli stůl. Prostě tohle je kulturní revoluce, že přestáváme rozumět věcem a vnášíme do našeho života totální chaos. Jo? Ať už je to muž, žena, vlastně přestáváme rozumět těm pojmům. A to manželství, to rozbití manželství, to chápání toho manželství, tak to je prostě ten první krok. Jo?
Pak vy tady mluvíte o tom manželství, ano. Což je muž a žena, což vlastně i někteří poslanci, kteří původně manželství pro homosexuální páry neschvalovali, tak oni sami navrhli pozměňovací návrh, že se manželství pro všechny nebude říkat manželství, ale bude to partnerství. A ani to se vám ale nelíbí.
Takhle, tady je rovina toho, jestli stejnopohlavní páry si zaslouží, pokud spolu trvale a věrně žijí, jestli si zaslouží jakoby víc těch práv.
Ano.
A oni mají pravdu v něčem. Já nevidím sama důvod, proč by měli registrované partnerství uzavírat jenom na některých vybraných matrikách.
Tak zrovna to, kde
to
uzavírají,
už je mimochodem
ošetřeno. Asi jako minoritní problém, tam jde spíš o ta další
oni,
práva.
A o jaká?
Tak třeba rodičovství, adopce,
ano, a rodičovství.
Právo dědit,
kdo je rodičem,
právo na informace.
Kdo je rodičem dítěte?
Ten, kdo je uvedený v rodném listu.
Ne, rodič dítěte je ten, nebo takhle, máte pravdu, ten, kdo je uvedený v rodném listu, ale rodný list vychází, nebo donedávna vycházel z nějaké biologické reality lidí.
To myslíte muž a žena?
Ano. Přesně tak. A pokud rodné listy začnou lhát už jako už v tom narození, že nebudou odrážet biologickou realitu, no tak začneme lhát těm dětem.
Ale jako, kde je problém teď v tom rodném listě? To je jenom nějaký jako doklad, který dokazuje to, že rodičem, respektive práva rodiče, má člověk, který se o to dítě stará.
No, když se ten list
nikdo
jmenuje
netvrdí,
rodný.
Že neporodila, nikdo ne,
no
nikdo
dobře,
netvrdí,
ale
že dítě neporodila žena.
Ale slyšíte tam tu etymologii, slyšíte tam to, že je to rodný list. Jo. Takže když už se to takhle jmenuje, tak tam jako dejme, když tomu dáme nějaký jiný název, tak samozřejmě pak je to asi jedno, ale jako když je to rodný list, tak to dítě by se z něho mělo dovědět, kdo jsou jeho skuteční rodiče.
Takže čistě hypoteticky, kdyby se
pokud neprojde
listu
adopcí,
neříkalo rodný list, ale rodičovský list, tak byste s tím problém neměla.
Podívejte, já s tím budu mít problém vždycky, protože ty děti jsou strašně důležitá, je vlastně to, o co v té debatě nejvíc jde. Jo? Ono nejde jenom, že redefinujeme manželství, ale my tím manželstvím redefinujeme hlavně to rodičovství. Protože většina lidí, která do manželství vstupuje, zakládá rodinu. Lidé, kteří se berou, tak většinou chtějí mít rodinu. Jako jenom velmi malá část lidí se bere v pozdním věku z nějakých jiných důvodů. Jako a někteří lidé zůstávají bezdětní, protože prostě trpí neplodností. To ano. Je fakt. To je důležité říct. On to ukazuje třeba krásný výzkum Současná česká rodina, který teď dělala Masarykova univerzita. A vlastně z těchto dat to krásně všechno plyne. Dokonce i to, že lidé nepovažují manželství za nedůležitou instituci. Jo, že i mladí lidé...
To samozřejmě
lidé,
i právě homosexuální páry, které by chtěli tu stejnou instituci, respektive stejná práva.
Podívejte, oni pokud jako chtějí stejnou instituci, tak ta instituce v tom momentu, kdy ji dostanou, přestane být stejná. To je důležité říct. V momentě, kdy, a to vidíme v Americe, tam mají vlastně tři druhy manželství. Muži, kteří spolu žijí, se chovají jinak než muž, který žije se ženou. Mužsko-mužské páry prostě mají jiný způsob chování, jiný způsob uvažování. Třeba pro ně není vůbec důležitá věrnost v tom vztahu, jako fyzická.
Asi bych si nedovolil paušalizovat, nicméně. To není paušalizování,
to jsou data.
Americký zdravotnický institut zveřejnil studii, která zpracoval pro nejvyšší americký soud, takzvaný Supreme Court, který chtěl vědět, jestli je nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a vyrůstají děti v rodinách heterosexuálních a homosexuálních párů. V drtivé většině případů byly nějaké rozdíly způsobené socioekonomickými faktory. A děti, které vyrůstaly v homosexuálních párech, vykazovaly stejné problémy nebo stejné talenty jako ty děti, které vyrůstaly v heterosexuálním páru.
Takhle, těch výzkumů, které údajně dokazují to, co vy říkáte.
Vy jste teď před chvílí mluvila o nějakém, ano. Tak mluvím já o dalším, který si nechal zpracovat nejvyšší soud.
Ano, jasně, rozumím. Tady těch výzkumů samozřejmě bylo víc. My se opíráme třeba o výzkum Marka Regneruse, který byl pak různě napadán. To je ten slavný americký sociolog, kterého jsme pozvali i do České republiky. Takže od něj máme těch dat velmi, velmi mnoho. A který třeba mluví i o těch rozdílech, jako ty rozdíly prostě jsou. Nedají se zakrýt. A to je jedna věc. Druhá věc je, že my máme i výpovědi mnoha dětí, které takto vyrostly, které byly vychovávány.
A prostě, tak to je asi úplně stejné, jako mluvíte o těch výzkumech, že jsou různé, tak stejně tak ano, je spousta ano. dětí, a pokud které existuje, vyrůstaly a jsou spokojené a šťastné.
Víte, měli jsme tady i ženu Katie Faust, která taky její maminka po té, co se rozvedla s jejím tatínkem, tak si našla lesbickou partnerku a ona byla takhle vychovaná. A která třeba jako pracuje v adopční agentuře a vlastně dělala adopce různým párům.
Včetně homosexuálních.
Ano, ale teď pozor. Ona říká a má tu tezi, že z takových výjimek, že za tu svoji historii, kdy já nevím, 20 let dělá v adopční agentuře, tak pouze asi jednou nebo dvakrát dala dítě do tohoto páru. A vždycky je tam potřeba hledat tomu dítěti rodiče, ne naopak. Jo, rodiče si nemůžou diktovat ty adoptivní, jaké chtějí dítě. Prostě my hledáme tomu dítěti vhodné rodiče.
Tohle je opět zase jeden z případů. Nicméně ještě dalším problémem, který často zmiňujete, je problematika surogátního mateřství, které vlastně ano. právní řád nějak zvlášť neupravuje. Je to taková šedá zóna.
Ano.
Co konkrétně je problémem ve spojitosti s tím, o čem jsme se teď bavili?
Vy jste říkal, že nemáte děti. Já mám 3 a když jsem je čekala, tak vlastně jsem chodila na všechny možné kurzy a vlastně to doporučení, které pro ty nastávající maminky, vlastně lékaři a všichni možní pracovníci terapeutičtí dělají, je vytvořte si vztah se svým dítětem už v prenatálu.
Ano.
Vytvořte si ten vztah, to dítě vás slyší, to dítě rozlišuje, když matka na něj v tom břiše mluví. Rozlišuje dokonce i otcovskou osobu. Jsou všechno výzkumy, které existují a které prostě pro zdravý průběh těhotenství a pro následné vytvoření vztahu matky s dítětem, otce s dítětem, jsou vlastně důležité, nebo alespoň tak se to prezentuje. No a teď tady máte náhradní matku. Té se říkají úplně jiné pokyny. Nesmíte si vytvořit žádný vztah, protože dítě, který nosíte, není vaše. Což není úplně pravda, protože ona ho 9 měsíců živí, 9 měsíců ho má v sobě, takže ono přijímá nějaké informace, teď se nechci zamítat do nějaké genetiky a takových věcí, ale prostě ona si s ním musí vytvořit nějaký vztah, protože jinak jako vypustí plochého, citově ploché, jako oploštěné. Je to prostě strašně neprobádaná šedá zóna. Minulém roce na podzim tady byla velká konference, pořádalo ji několik poslanců, nebo poslankyň, lépe řečeno. A na té konferenci vystoupila paní Olivie z Francie a paní Olivie je dítě ze surogátního mateřství.
Ano.
A paní Olivie
A to mluvíte o tom kulatém stolu?
Nebyl to kulatý stůl, byl to velký seminář, který dokonce proběhl v jednacím sále sněmovny. Mm-hmm. Byl to velký seminář, kde bylo hodně zahraničních. To bylo na podzim, teď na podzim v listopadu. A tam tahle Olivie Maureul, nebo jak se jmenuje, tak vystoupila a prostě jako horovala za zákaz, za celosvětový zákaz surogátního náhradního mateřství. Protože ona jako dítě takhle vzniklé, jako popisovala ty své zkušenosti, jak to pro ní nebylo dobré, jak málem skončila na drogách, protože prostě nevěděla, čí je.
A na základě jednoho takového
To není jeden případ, to není jeden případ.
Zmiňujete teď konkrétně.
Ano, zmiňuju ten konkrétní, který jsem slyšela na vlastní uši, ale jako když se zapátráte, tak jako mnohem takových dětí je strašně moc.
Takže naznačujete, že vlastně není děti z těch surogátních mateřství, z nich nevyrůstají zdraví jedinci.
Já to nebudu takhle paušalizovat, ale určitě
jako
je
působí, když to
no, určitě je nějaké procento, netroufám si odhadnout, mm-hmm. jak veliké, těch lidí, kteří to takhle vnímají. Když já mám ty děti prostě na prahu dospělosti a vím, jak je, jak mají dost, že mají dva rodiče a že nás znají a že prostě to, že prostě dospívání je obecně hrozně těžké. Hmm. Když potom začnete ještě hledat svoje kořeny, teď třeba vám ty rodiče, oni jako to nemusí těm dětem říct, že jsou z toho surogátního náhradního mateřství. A ty děti mají nějaký jako většinou.
Takže je to podle vás nějaký jako sobecký akt těch dvou lidí, kteří se rozhodnou, že si dítě pořídí z tohoto teda surogátního mateřství?
Ano, dá se to říct i takto. Já to takhle asi, já jako chápu neplodnost. Vím, že to je obrovský problém, jo, ale asi by ty lidi měli spíš adoptovat děti, které už na tom světě jsou, než se snažit jako přechytračit přírodu, protože si opravdu nemyslím, že tohle přináší, že to může přinést věci, o kterých ještě ani nevíme, jako co to přinese. A ještě vlastně další aspekt toho surogátního náhradního mateřství, proč my jsme se k tomu dostali a proč usilujeme o ten zákaz. Tak to je velmi důležité říct. Tady se rozjíždí obchod s dětmi. Na té konferenci, o které jsem mluvila, tak vystoupil i jeden příslušník policie z oddělení organizovaného zločinu. A ten tam prostě popisoval ty strašný, jak prostě přijel starší muž, který v životě neviděl malé dítě.
Ale to je právě problém té nedostatečné právní úpravy, která v českém právním řádu je, respektive spíš není.
No, není.
No a ve chvíli, kdyby se to vyřešilo, tak se podobné věci nemusí dít a může se to trestně stíhat, protože mluvíte o obchodu s dětmi.
Ano.
Já jako člověk nechci, aby se obchodovalo s dětmi. Stejně tak předpokládám poslanci TOP 09 nebo STAN. Tudíž tam jde jenom o nějakou právní úpravu. Zákaz asi úplně potřeba není. Protože to je svobodné rozhodnutí každého jednoho jedince.
Je to svobodné
Nehledě
rozhodnutí.
Na to, pardon, ještě bych chtěl říct, že surogátní mateřství pro posluchače znamená, že matka, která dítě odnosí, tak spermie nepochází od jeho partnera a vajíčka nejsou její.
A tady se dostáváme k tomu, že vlastně jakoby vytváříme lidi, kteří opravdu nevědí, čí jsou, protože prostě k těm dárcům se třeba nikdy nedohledají. A jako ty následky pro jejich psychiku, ty opravdu jsou. Já si myslím, že těch altruistických případů, kdy někdo příbuzný odnosí, je strašně málo. To, když to povolíme, tak to podpoří jenom ten obchod s dětma. A snížení toho dítěte na tu komoditu. Já mám právo na dítě. No nemáte právo na dítě. Nikdo nemá právo na dítě. Pokud chceme zůstat lidmi a prostě vnímat tu naši lidskost, tak dítě musíme chápat jako dar, ne jako věc, kterou si koupíme někde. Jako, jo, vemte si, tady opravdu ta ideologie, která zasahuje vlastně všechny sféry lidského života, tak vlastně já si teď nemůžu vzpomenout na jméno té autorky, která napsala knihu Zrušme rodinu, což byla taky kauza, které jsme se věnovali, protože Ministerstvo kultury na to dalo poměrně dost peněz na vydání téhleté úžasné knihy. A ta autorka, nějaká skalní feministka zahraniční, tak ona předtím napsala ještě jednu knihu. A ta byla o surogátním náhradním mateřství, kde vytvářela představu, že to bude place, že to je jako povolání, ta surogátní matka. Že vytvoříme jako nejlépe jako fabriky, jo? Že představa, jako, že to jsou jako továrny na děti v podstatě, protože to mateřství
je to svobodné ženy. Rozhodnutí té dané ženy, co se svým tělem chce pravděpodobně udělat. Nicméně, já poskočím dál. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Richterová zatím nepravomocně. Vyhrála spor, ve kterém jste ji žalovali kvůli výrokům v televizní debatě s vaším zástupcem Janem Gregorem, kdy vás nazvala Putinovým hlasem v Evropě. Jste tedy hlásnou troubou ruského režimu?
No, jako samozřejmě, že nejsme. To jako já můžu říct o holce Richterové, že je hlásnou troubou Lenina, protože podporuje potraty, který podporoval Lenin. Jo. Tohle hranice svobody slova.
Potraty asi nepodporoval jenom Lenin?
No samozřejmě, rodinnou politiku a to, co hlásáme, mi nepodporuje jenom Putin. Jo. To
jako, ale ta provázanost konzervativních evropských institucí, hnutí, spolků je zřejmá, konec konců.
Jak je zřejmá? Vy jako, co je to za blbost?
Sympatizujete s polským Ordo Iuris,
ano,
který
Ordo Iuris je polská organizace. Promiňte, já to musím říct. Ordo Iuris je polská organizace. Působila za minulé vlády, byla poměrně jaksi poradním, nebo prostě působila za té minulé vlády. Nebyla víc protiruská polská vláda, než byla ta minulá. Vždyť ta vláda by si o ní ani kotník neotřela. Jako to je, promiňte, to je tak nesmyslné. Jenom používejte logiku, nic jiného o to nejde. Jako tady...
Já se opírám o teda zatím nepravomocný rozsudek.
Ale ten nepravomocný rozsudek vůbec neřešil pravdivost těchto tvrzení, to je potřeba říct. Taky Olze Richterové vyčinila ta paní soudkyně, že by měla jako vážit ty slova, jo, což na Pirátku, která si vážení slov a dezinformace dala jako svůj hlavní cíl. Tak si my myslíme...
Tak nerozhodl ve váš prospěch ten soud? Takže...
Ano, nerozhodl, protože řekl, že jako ctí tu svobodu slova, že jako paní soudkyně vlastně nás odmítla proto, že ten případ nepovažovala za hodný, aby k tomu soudu šel. Jako my si myslíme, že nás paní Olga Richterová poškodila velice a jako by ten soudní názor, to je prostě názor zatím jako jednoho soudu. My si zatím ještě jsme nedostali ani protokol, ani odůvodnění, takže ještě si nevíme, jestli se budeme odvolávat. Každopádně zatím jakoby pořád se cítíme poškozeni a takže jako a hlavně jako to je úplný nesmysl. Jako to, co paní Richterová rozjela, tak to už to je jako ona to opírala o nějaké články, to taky soudkyně konstatovala, že když jí tam předkládá článek v polštině, že to není žádný moc velký důkaz. Jo. Jako a na těchto základech ona stavěla pravdivost svých tvrzení. Mimochodem ten článek je v tom Polsku zase napadený, že je nepravdivý. Jo. Takže prostě tady to stojí tak na vodě, tohle obvinění.
Vrátím se k té polské organizaci konzervativní Ordo Iuris. Je vnímána jako extremistická, vy jste také extremističtí? Vnímáte se tak?
No, tak...
Protože média, veřejnost vás tak často označuje.
Ano, média, veřejnost nevím, ale média, ano, některá média nás tak označují. Já nevím, působím na vás jako extremistka?
Já nehodnotím.
Jo, jasně, rozumím. Já si vůbec tak nepřipadám. Já si myslím, že můj mediální obraz nemůže být...
Tak ono se říká, že často ten, kdo je, tak neví, takže to asi nevypovídá o tom. Já mluvím o vaší organizaci, ne o vás konkrétně.
Dobře, naše organizace rozhodně není extremistická. Podívejte, my bojujeme za zachování současného právního řádu. Je náš současný právní řád extremistický? Je? Já myslím, že není. Jako pokud ty média a jako...
Vadí vám třeba potraty, které jsou u nás dovolené?
Podívejte, o potratech se vůbec bavit nebudeme, protože to není naše téma. My jsme často směšováni s někým jiným, kdo pro koho...
Tak mluvíte, že si sympatizujete s tou polskou organizací Ordo Iuris, která tu protipotratovou politiku
ano, to máte
se
pravdu.
O ní zasazuje v Polsku, kde je ta situace,
ano, ale
jaká
v České
víme.
Republice my s potraty, jako my jsme se k ním nikdy nevyjadřovali. Jo? To vůbec není, to je prostě dezinformace jak hrom, že Aliance pro rodinu dělá něco s potratovou politikou. Ne. Aliance pro rodinu se výhradně věnuje rodinné politice, věcem, který s tím souvisí. Ano, nechceme tady, aby bylo schválené manželství stejnopohlavních párů, protože to podle nás ohrožuje. To už jsme tady vlastně probrali, celý ten společenský diskurs. No.
A ještě poslední otázka. Ano. Za předpokladu, že někdy se partnerství, manželství, říkáme tomu, jak chceme, schválí, budete ochotni to přijmout?
Tak jako žít tady budeme pořád, jako naše názory ale tím nezmizí, pokud se to přijme.
Říká Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Já vám děkuju za váš čas, že jste byla hostem dnešního Prostoru pro dva.
Děkuji vám, nashledanou.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.